23 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцох хугацаа. 23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Дараах хугацааг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцно. 23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Ажилтны 1991 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилласан хугацаа 23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Ажилтны төр, хувийн өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж байгууллага, хөдөө аж ахуйн нэгдэл хоршоолол. Шашны байгууллагад 1991 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 1995 оны 1-р сарын 1-ний өдөр хүртэл ажиллаж. Цалин хөлсний сангаас нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаа 23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Монгол улсын иргэний 1995 оноос өмнө цэргийн жинхэнэ болон хугацаат цэргийн алба хаасан хугацаа 23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 10-аас доошгүй жил төлсөн. Төрүүлсэн болон 3 хүртэл нас тарид нь үрчлэн авсан хүүхдээ, 6 нас хүртэл өсгсөн эхийн төрүүлсэн болон үрчлэн авсан хүүхэд бүрийн тоогоор 1 жил 6 сараар тооцсон хугацаа 23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулийн дагуу өндөр насны тэтгэвэр тогтоолох даатгуулагчийн цэргийн жинхэнэ алба хаасан 1 жилийг. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн 1 жил 6 сараар тооцсон хугацаа 23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалт. 1995 оноос өмнө ажилласан хугацааг холбогдох хуулийн дагуу нөхөн тооцож баталгаажуулсан хугацаа 23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалт. Даатгуулагчийн дипломат албаны тухай хуулийн дагуу цаг уурын хүнд нөхцөл бүхий улсад ажилласан 1 жилийг 1 жил 6 сараар тооцсон хугацаа 23 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцох журмыг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн санлыг үндэслэн засгийн газар батлана.